Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio raidījums. Programma, kurā pastāvīgi cenšamies risināt kristiešiem būtiskus jautājumus un dāvāt vērtīgas atziņas no Dieva vārda. Šodien mēs studijā esam divatā. Mani sauc Girts Rozners un esmu kopā ar mācītāju Vilni Latgali. Mēs ceram, ka šī rīta materiāls būs noderīgs daudziem klausītājiem, tāpēc turpmāko pusstundu palieciet kopā ar mums. Mūsu programmu iesāksim ar materiālu, kas tapis sadarbībā ar kristīgo žurnālu Kopējā ceļā, kur rubrikā Jautājumi un atbildes piedāvātas profesionālu ekspertu atbildes uz kristiešiem aktuāliem jautājumiem. Mana sieva nepārtraukti cenšas sapulcināt visu ģimeni pie kopīga azaida galda. Vai mūsdienu trauksmainajā laikmetā tas ir tik būtiski? Atbild ģimeņu konsultante Sandra Dorana. Šai jautājumā esmu jūsu sievas pusē par visiem 100%. Savas laulības pirmajos gados ieviesām tradīciju. Kamēr ēdam pie galda pusdienas, televizors ir jāizslēdz. Arī vakariņojot, mēs ar vīru parasti sēdējām kopā un pārliekušies pāri saviem porcelāna šķīviem ar makaroniem vai kartupeļiem pārlietiem ar mērci, pārunājām šīs dienas notikumus. Laiki mainās, un lai arī mūsu lielais kļavas koka galds ar smagajiem atzveltnes krēsliem mūs vairs nesapulcina, mēs tomēr turpinām iesāktās tradīcijas un žonglējot rokās plastmasas trauciņus, vienlaikus pilinot kečupu uz grīdas paklāja, pārunājam, kā katram dienā gājis. Šodien lielais saimes galds atdots dēlu rīcībā. Te sēž 16-gadīgais ar grāmatu rokās, bet 12-gadīgais kaldina plānus, kā kļūt par arhitektu, jo karikatūru zīmētāja karjera viņu vairs nesaista. Laikā, kad mūsu sarežģītie ikdienas pienākumi bieži vien neļauj mums būt pie galda vienlaikus kopā katru dienu, tēva un mātes, brāļu un māsa sapulcēšanās pie virtuves galda ir šī pasākuma vērta. Īpaši pētījumi liecina, ka ne jau vienlaicīgi baudītās ēdienu kalorijas ir tas galvenais. Trešdaļā no veiksmīgām ģimenēm šī tradīcija gan netiek piekopta, tomēr zinātnieki secina, ka kopīga ēdienreize sniedz virkni priekšrocību. Pirmkārt, kopīgas ēdienreizes samazina ģimenes locekļu pašizolāciju. Dietoloģe Marša Hundnala uzskata, ka pārtika ir kas vairāk kā tikai ķermeņa enerģijas avots. Tās kopīga baudīšana saistīta ar daudz dziļākiem emociju slāņiem un spēj sniegt to, ko dažkārt grūti pat citādā veidā varētu paveikt. Otrkārt, apstākļi, kādos ieturam maltīti, raugoties no mūsu veselības viedokļa, nebūtu nav mazsvarīgi. Barība labvēlīgā gaisotnē tiek izmantota pilnvērtīgāk. Sēžot pie galda un iesaistoties nesaspringtā sarunā, mēs pakalpojam galvenokārt paši sev. Šādu ēdienreizi pat nevar salīdzināt ar steigu, kad turot vienā rokā maizes šķēli un otrā somu, nepārtraukti domājam, kā nenokavēt autobusu. Treškārt. Diemžēl pārtikas tirgū piedāvātie bērniem domātie produkti pārsvarā ir ļoti trekni un pārsālīti. Kaut arī tos izmantojot, it īpaši, ja jūsu rīcībā ir mikroviļņu krāsns, maltīti pagatavot ir ļoti ērti, tie sevī slēpj lielas briesmas. Nostiprinās neracionālas diētas tradīcijas, kuras vēlākos gados ir grūti mainīt. Ceturtkārt. Sēžot pie kopīga galda, vienlaikus tiek atrisinātas divas problēmas. Nostiprinās saites starp vecākiem un bērniem, kā arī bērni saņem pilnvērtīgāku barību. Pētījumos atklāts, ka, ja jaunieši ieturas kopā ar saviem vecākiem, kā arī brāļiem un māsām, barība organismā tiek daudz labāk izmantota. Piektkārt. Zināmas nērtības, kuras rodas izpildot šo strikto prasību kopīgi sēsties pie maltīšu galdu, ar uzvijām atsver šīs pūles. Bērni jūtas drošāk savās gaitās, jūt stabilitāti savā dzīvē. Šī stabilitāte pēc augšminēto pētījumu autoru domām paver bērniem plašākas iespējas it visos dzīves posmos, paaugstina to spēju apgūt zināšanas, kā arī attīsta runas kultūru, it īpaši, ja ir atbilstoši sarunu partneri. Un sestkārt. Bērni, kuru ģimenes regulāri sēžas pie kopīga galda, ir vairāk audzināti un daudz labāk apzinās savu vietu sabiedrībā un pasaulē. Viņi zemapziņā sajūt, ka par to vajadzībām tiek domāts. Tiek veltīts laiks, enerģija un līdzekļi, lai visu to, kas redzams uz galda, sarūpētu, un tas nav mazsvarīgi. Uzskaitot visas ģimenes kopīgo maltīšu priekšrocības, tomēr atgriezīsimies pie realitātēm, kādas valda mūsdienu trauksmainajā pasaulē. Saprotu, ka neloģiski būtu izvirzīt prasību, lai ikviena ģimene dienas nogalē kopīgi sēstos pie vakariņu galda. Mans vīrs, draudzes sludinātājs, ik vai pa 15 minūtēm tiek rauc pie telefona, vai arī pēkšņi pazūd vispār uz nenoteiktu laiku. Steidzami jārisina problēmas, kuras nekādi nevar atlikt uz citu laiku. Dažkārt ir tukšs arī mans krēsls, jo nereti jāpiedalās dažādās sanāksmēs kaimiņu pilsētās un sastrēgumi uz ceļiem dienas nogalēs groza manus plānus pēc savas patikas. Taču kopā ar ģimeni sēžot pie galda, sirdī ielīst bērnības atmiņas par vakariem, kad mēs bariņā stāstam viens otram savus nereti izdomātos piedzīvojumus. Šie vakari mūs vienoja garā un gluži nemanot gatavoja lielajai dzīvei. Rakstu jums, lai ierosinātu pārdomas sabiedrībā par situāciju, kāda izveidojusies nevienā vien ģimenē. Mana māsa nu jau kuro gadu cenšas ieaudzināt savus 20 gadus vecajam dēlam kaut nelielu pašatbildības sajūtu. Pirms 4-5 gadiem viņa pēc 17 gadu mokošas kopdzīves šķīrās no vīra. Mēs tagad dzīvojam zem viena jumta, kopīgi saimniekojam. Pirms 2 gadiem viņas jaunākais dēls sāka dzīvot pie mums. Viņš nespēja noturēties darbā, nevēlas mācīties un pat iegūt autovadītāja apliecību. Arī mājās viņš nekur nevēlas pielikt savu roku, un tāpēc 13 mēnešu nesekmīgas cīņas, ko mainīt lietas labā, mēs palūdzām viņu iet dzīvot citur. Viņš atsakās uzklausīt padomus un turpina klaiņot, diedelēt nakts mājas. Saprotu, ka puisim ir nopietnas problēmas sevis personīgā izzināšanā. Ko lai mēs darām? Kā vest viņu pie prāta? Vai atstāt uz ielas un ļaut pilnībā degradēties? Atbild Keja Kuzma, ģimenes problēmu speciāliste. Jauneklis meklē pats sevi, bet no jūsu skata punkta raugoties liekas, ka nekāda progresa nav, ka viņš neko nedara. Diemžēl šai gadījumā no ārpuses neko daudz panākt nav iespējams. Vienīgi varētu mēģināt viņā nostiprināt viedokli, ka vienatnē bez savienības ar Kristu savu dzīvi viņam tā arī nesakārtot. Dažkārt labākais paņēmiens, lai kādu sapurinātu un nostatītu uz kājām, ir pieļaut, lai veidojas situācija, kad pašam nākas lūgt palīdzību. Materiāls tapis sadarbībā ar Kristīgo žurnālu Kopējā ceļā. Žurnālu var iegādāties Rīgā, Baznīcas ielā 12A, 7. Dienas adventistu draudzes grāmatu galdā. skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Bet tagad vārds mācītājam Vilnim Latgalim. Savā dzīvē viņš ir atklājis vairākas svarīgas lietas. Šoreiz par vienu no tām.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Iepriekšējos raidījumos esam pārunājuši vērtības, kuras manā dzīvē ieņem ļoti svarīgu vietu. Tā bija Bībele, Dieva vārds, viņa gribas atklāsmi, ticība, kas mums atver durvis uz pasauli, kur nav redzama, cerība, kas nes stiprinājumu un iedrošinājumu, un šajā rītā es vēlos pieskārties vēl kādam ļoti svarīgam un būtiskam jautājumam, tā ir pateicība. Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļā no 11. Panta mēs varam lasīt par kādu notikumu, kurš mums atklāja, kā pateicība darbojas. Un lasīsim. Notika ceļā uz Jeruzalem, viņš gāja vidū caur Samāriju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretīm nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauc: Jēzu, meistar, apžēlojies par mums! Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja: Ejiet, rādieties priesteriem! Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās apakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja, nometās uz savu vaigu pie viņa kājām un pateicās viņam, un tas bija samārietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: Vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā viens šis cits tautietis? Un viņš tam sacīja: Celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Šajā notikumā mēs redzam tādu īpašu attieksmi, kad cilvēks vēlas pateikties. Šis samārietis devās atpakaļ pie Jēzus. Varbūt šodien, kad mēs lasām šo notikumu, mēs visā būtībā to nespējam izprast, jo mūsu vidū nav spitālīgu cilvēku. Tie ir cilvēki, kas bija izolēti no sabiedrības, no ģimenēm. Viņiem nebija atļauts piedalīties sabiedrības dzīvē. Viņi varēja tikai no tālienes noraudzīties. Un tādēļ ar viņu sauc uz Jēzu no tālumu: Kungs, apžēlojies par mums! Un Jēzus apžēlojās. Un viena šā cilvēka sirdī radās pateicības jūtas, kuras viņš nespēja apslāpēt, slavēdams Dievu. Un tā, dārgie draugi, arī šajā rītā domājot par pateicību, vai arī mūsu dzīvē nav šī proporcija, kad mēs varbūt tikai par 10. Daļu no tā, ko saņemam, kādreiz pateicamies. Cilvēkiem šķiet, ka gan jau viss tāpat notiek, tāpat viss izauga, sēkla, briest un veidojās un nes augļus. Viss rit dzīvē savu gaitu. Bet ja mēs tā iedziļināmies, nav ne dabā, ne cilvēkā procesu, kur notiktu paši no sevis. Daudzas procesus mēs nespējam izskaidrot, bet tas nenozīmē, kad viņi norisinās paši no sevis. Un šeit pat Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā ir rakstīti Kristus vārdi: Vai 5 zvirbuļus nepārdod par 2 artavām, un neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā? Tāpat arī jums visi galvas mati ir skaitīti. Nebīstaties, jūs esat vairāk vērti nekā daudz zvirbuļu. Jēzus izvēlējās divas tādas interesantas lietas – zvirbuļus, kas ir parasti putni, pierasti, un šķiet, kad nevienam īsti neinteresē, cik šo putni ir pasaulē. Un galvas matas, kurus ir grūti saskaitīt, kur ir daudz 10 000. Un Jēzus parāda, kad visas šīs lietas, katrs sīkums Dievam ir svarīgs un arī zināms. Dievs taču pārvalda visu. Attiecībās starp cilvēkiem daudzas lietas reizēm šķiet mazsvarīgas, bet es vēlos jums, draugi, atgādināt, pateicība nekad nav mazsvarīga, ne Dieva, ne cilvēku priekšā. Es atceros kādu stāstu par kādu zēnu. Tas bija pirmklasnieks, kurš sēdēja vienā solā ar pilsētas galvas, jeb, kā tagad saka, mēra, dēlu. Un zēni abi sadraudzējās, un kad viņi jau kādu pusgadu bija kopā mācījušies, tad šīs Roberta, tā sauc šo zēnu, viņa draugs, nu sauksim viņu par Juri, uzaicināja Robertu pie sevis mājās, ciemos, viesībās. Tā kā tikšanās bija nolikta pēc nedēļas, tad Roberta vecāki mēģināja dēlam atgādināt visus labās uzvedības noteikumus. Kā pie galda ir jāēd, kurā rokā jātur nāzis, kurā dakšiņa, un daudzas, daudzas citas lietas. Viņi mācīja, kad nedrīkst runāt, pirms viņam neviens neko nejautā, nejaukties sarunās iekšā, un tā tālāk jūs droši varat iedomāties. Vecāki tiešām bija ļoti centīgi un apzinīgi, un viņi mēģināja Robertam iemācīt visu to labāko, ko paši zināja un arī savā dzīvē bija apguvuši. Un, protams, tā kā viņi bija kristieši, tad arī vecāki neaizmirs varī pieminēt, kad pie galda nekādā gadījumā nesāc ēst, pirms nav atskanējusi lūkšana, un nesāc pirmais ēst, pagaida, lai citi to sāk darīt, un tā tālāk, un tā tālāk. Un, kad nedēļa bija aizritējusi, šķita, ka Roberts bija pabeidzis veselu labas uzvedības augstu skolu. Un arī viņš devās ciemos pie sava drauga Jura. Māja bija liela, labi iekārtota, un Robertam šķita, ka viņš ir nonācis kādā pilī. Kad ciemiņi tika aicināti pie galda, arī galds bija brīnišķīgs, trauki, galda klājums. Roberts gandrīz aizmirsa labos norādījumus, kad nedrīkst arī turēt muti vaļā, ja tu ieraugi kaut ko, kas tev izbrīna. Viņš ātri aizvēra savu muti un ar izbrīnu aplūkoja visu iekārtojumu. Pie galda viņas apkalpoja cilvēki baltos uzvalkos. Ēdienas tika pasniegts jau šķīvjos. Un pēc namatēva piemēra cilvēki sāk ēst. Bet Roberts neēda. Nama māte paskatījās uz Robertu un klusām jautāja. Saka, Robert, vai kaut kas nav kārtībā? Nē, nē, viss ir kārtībā, teica Roberts. Pēc brīža viņa redzēdama, ka Roberts tomēr neēd, sacīja, varbūt tu slikti jūties? Nē, nē, paldies, teica Roberts, es labi jūtos. Viņš atcerējās vecāka aizrādījuma, kad bez lūkšanas nedrīkst sākt ēst. Pagāja vēl kāds brīdis, pārie ciemiņi arī, kaut arī ēda, tomēr skatījās uz Robertu, un arī nametēvs tā skatījās un vēroja, ka zēns nepieskars ēdienam. Nammāte vēlreiz sacīja, varbūt tev ir slikta duša vai arī ēdienas tev nepatīk, varbūt mēs varam atnest tev citu ēdienu. Nē, 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 teica Roberts, viss ir kārtībā, ēdiens ir brīnišķīgs. Nametēvs nolika nāzi un dakšiņu. Viņa seja kļuva nopietnu, viņš teica, varbūt šeit ir kāda problēma, kur mēs nesaprotam. Nu, es tik laipns, varbūt tu vari mums pateikt, kāpēc tu nevar ēst. Roberts piesarka. Un tad viņš klusām sacīja, mēs neesam pateikušies Dievam. Tagad nosarka nametēvs. Viņš nopūtās. Paldies tev, Roberta. Paldies, ka tu mums atgādināji. Mūsu ģimene tiešām kādu laiku nav to darījusi, kaut arī mēs esam kristieši. Jā, paldies tev. Un tad namtēvs aicināja visus klātesošos noliekt galvu un sacīja īsu pateicības lūkšanu. Un jūs varat iedomāties, kad viņš šajā lūkšanā arī pateicās par Robertu, kurš viņiem atgādināja to, cik ļoti svarīgi ir pateikties. Stāsts beidzas ar to, ka šī ģimene, šī pilsētas galvas ģimene, kopš tā laika atcerējās par pateicību. Es domāju, kad pateicīgs cilvēks ap sevi izdvēš tādu īpašu atmosfēru, jo Dieva gars aicina esiet par visu pateicīgi. Protams, cilvēkiem ir problēmas, dzīves likstas, slimības, un rodas jautājums, kā mēs šādā situācijā varam būt pateicīgi. Bet atkal Dieva vārds mūs māca un atgādina. Un šoreiz tas ir apostols Pāvils, vēstule romiešiem, 5. Nodaļa. No 2. Panta. Ar viņu gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sev laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to mēs teicam sev laimīgus, bet arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Šī rakstuvieta mums atgādina kādu svarīgu lietu. Esiet pateicīgi par visu, arī par pārbaudījumiem, par problēmām. Jo tikai tad, kad tas ir pagājis, mēs sākam saprast, ka Dievs to pieļauj, lai veidot mūsu raksturu un lai mūsu pateicība būtu neliekuļota. Arī tad, ja mēs sastopamies ar lietām, kas mums ir nepatīkamas. Es pateicos debes Tēvs arī šajā rītā, kad mums ir iespēja pārdomāt šīs lietas un māci mums būt pateicīgiem. Māci mūs, Kungs, caur visām lietām. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!